Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տավուշի մարզի սահմանին գտնվող 4 գյուղերի հանձնումից հետո սահմանազատման աշխատանքները կանգ են առել Շահին Մուստաֆայևի եւ Մհեր Գրիգորյանի ղեկավարած հանձնաժողովները վերջին անգամ հանդիպել են 3 ամիս առաջ։ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը կրկին դատախազության ուշադրության կենտրոնում է ներադեմ նոր քրեական գործը հարուցվել ընդհանուր առմամբ 76 դրվագով։ Վերին Լարսի անցակետում կրկին հայկական բեռնատարների կուտակում է դրանց թիվը գերազանցում է 1000-ը։ Ռազմական գործողությունները Կուրսկի մարզում շարունակվում են, ուկրաինական զորքերի առաջխաղացումը ռուսներին կասեցնել դեռ չի հաջողվում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Իրանը եւ մերձավոր արևելքում նրա դաշնակիցները կարող են հարձակվել Իսրայելի վրա արդեն այս շաբաթ, երեք հայտարարել է Միացյալ Նահանգները, վկայակոչելով հետախուզական տվյալները Վաշինգտոնը կոչի արել Թեհրանին հետ կանգնել իր կողմից շարունակական սպառնալիքներին։ Իրանը Համասի քաղաքական առաջնորդի սպանության համար մեղադրել է Իսրայելին, որը ոչ հերքեր, ոչ հաստատել է իր մասնակցությունը։ Իր հերթին Իրանը այսօր մերժեց արևմուտքի կոչերը հրաժարվելու Իսրայելի դեմ վրեժ խնդիր լինելու սպառնալիքից։ Նման խնդրանքը զուր է քաղաքական դրամաբանությունից, հակասում է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և կանոններին և փաստացի հանրային և գործնական աջակցությունը Իսրայելին, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Մոսկվայում Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասի հետ կքննարկի մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակը։ Մոսկվայից հետո Աբասը կմեկնի Թուրքիա նախագահ Թայիպ Էրդողանի հետ բանակցությունների համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնտոնի Բլինքենն էլ հեռախոսազրույցի ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի հետ, քննարկել տարածաշրջանում լարվածության աճը կանխելու և Գազայում հրադադարի հասնելու ջանքերը։ Ըստ պետդեպարտամենտի, Բլինքենը կարևորել է Համասի ներկայությունը օգոստոսի 15-ին կայանալիք Գազայի հարցով բանակցություններին, անհապաղ և կայուն հրադադար հաստատելու բոլոր պատանդներին ազատ արձակելու համար։ Գրեթե ամբողջ բնակցությունը լքել է սահմանային Կրասնոյարուշսկի շրջանը, այսօր առավոտյան հայտնել է Բելգորոդ մարզի նահանգապետը, այն Կուրսկի շրջանի Սուջա քաղաքից մոտ 45 կիլոմետր է հեռու, որտեղ օգոստոսի 6-ին մտել են ուկրաինացի զինվորականները, մարամասները հաղորդման ընթացքում։ 30 տարի շարունակ Բելարուսի ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն առաջարկել է փոփոխություններ կատարել երկրի քրեական օրենսգրքում։ Փոփոխությունը թույլ կտա պատժել նրանց, ովքեր բռնության սպառնալիքներ կհնչեցնեն ներկայիս և նախկին նախագահների նկատմամբ։ Նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը միլիարդատեր Իլոն Մասկի հետ ընկերական հարցազրույց է ունեցել X սոցիալական մեդիա հարթակում։ Reuters-ը գրում է, որ 2 ժամ տևող հարցազրույցի ընթացքում Մասկը թույլ տվեց Թրամփին տանել զրույցը իր նախընտրած ուղղությամբ և չվիճարկեց Թրամփի ոչ ճշգրիտ հայտարարությունները։ Թրամփը մի քանի անգամ վիրավորել է իր մրցակից դեմոկրատ Քամալա Հարիսին, նրան անվանելով երրորդ կարգի ոչ կոմպետենտ և արմատական ձախ խելագար։ Հարցազրույցից հետո Հարիսի քարոզարշավի խոսնակը ասել է, որ Թրամփի ամբողջ քարոզարշավը ծառայում է այնպիսի մարդկանց, ինչպիսին Իլոն Մասկն է՝ ինքնամփոփ, հարուստ տղաներ, ովքեր կծախեն միջին խավին։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ մի թեմայի մասին, որ գերակայեր հայաստանյան քաղաքական օրակարգում գարնան առաջին իսկ օրերից, խոսքը հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի մասին է։ Տավուշյան այսպես կոչված հատվածական սահմանազատումից հետո, սակայն Բաքուն կարծես սահմանազատման հանդեպ իր հետաքրքրությունը կորցրել է։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Փոխվարչապետ սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից մոտ 1 ամիս անց էլ չեն պարզաբանում, ինչու Երևանն ու Բաքուն մինչև հուլիսի 1-ը չհամաձայնեցրին սահմանազատման սկզբունքներն ամրագրող փաստաթուղթը։ Ազատությունը գրավոր հարցում էր ուղարկել, փորձելով ստանալ այս և մի քանի այլ հարցերի պատասխաններ։ Օրինակ, Ադրբեջանը խոչընդոտում է կանոնակարգի համաձայնեցմանը, կողմերը սահմանել են նոր ժամկետ այդ ուղությամբ աշխատանքներ ավարտելու համար, ընդհանում են արդյոք բանակցություններ սահմանազատվող մյուս հատվածների համաձայնեցման շուրջ։ Եվ ի վերջո Բաքուն շարունակում է հերքել, որ ադրբեջանական օկուպացիայի տակ են գտնվում Հայաստանի 31 ոչ անկլավային բնակավայրերի կենսական նշանակության տարածքները։ Այս հարցերին փոխվարչապետ Գրիգորյանի գրասենյակից պատասխանեցին միայն մեկ ամիս անց, այն էլ առանց որևէ հստակության, հղումանելով միայն նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, որ կանոնակարգի համաձայնեցման շուրջ բանակցությունները շարունակվում են կառուցողական հունով և առաջիկայում նախատեսվում է ավարտել դրանք, ապա անցնել սահմանի մնացած հատվածների սահմանազատմանը, ներառյալ անկլավների և էքսկլավների։ Այս փուլում ընթացող բանակցությունները թե սահմանազատման, թե խաղաղության պայմանագրի շուրջ գաղտնիության առումով աննախադեպ են, կարծում են դիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարը։ Տիգրան Աբրամյանը շեշտում է, որոշ դրվագներ հայաստանցիներին հայտնի է դառնում կամ ադրբեջանցի, կամ որևէ միջնորդ երկրի պաշտոնյայից։
Բնականաբար այս պայմաններում, երբ որ մենք դիտարկում ենք սահմանազատման գործընթացը, բնականաբար հատկապես դրա հետ կապված այդ բարդ պրոբլեմատիկ և նրբություններ պարունակող այդ խնդրի շուրջ հայաստանյան իշխանությունները առավելագույնս փակում են ամբողջությամբ տեղեկատվությունը։
Պատգամավորը հիշեցնում է, երբ Ադրբեջանը խոսում էր 4 գյուղերը վերադարձնելու մասին, իշխանության ներկայացուցիչները տևական ժամանակ մարդկանցից այդ գործընթացը թաքցնում էին և ձևավորում այնպիսի տպավորություն, թե իրենք էլ հայկական 31 բնակավայրերի հողատարածքների հարցն են առաջ մղելու և ամեն ինչ լինելու է փոխադարձ։
Ժամանակը ցույց տվեց, ես սա ցավով եմ ասում, որ իրականության մեջ Ադրբեջան դրել էր հստակ պահանջներ և Հայաստանի իշխանությունը դա գեղեցիկ ձևակերպներով փաթեթավորեց դելիմիտացիա գործընթացի տակ, որի բառը նույնիսկ շատ-շատերին որևէ բան չէր ասում, և փաստորեն դրա անվանտակ գնաց միակողմանի զիջումներին։
3-3-ան հեռարձակված լուրերից պարզ դարձավ, որ գլխավոր դատախազությունը երկարատև դադարից հետո կրկին հիշել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի գոյության մասին։ Իր ապահները մեծ շուքով հայտարարեցին, թե Մինասյանի դեմ քրեական գործ են հարուցել, որն իր մեջ ոչ ավել ոչ պակաս 76 դրվագ են առում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Սերժ Սարգսյանի հետախուզվող փեսային արդեն քանի տարի չհայտնաբերող իր ապահները նոր քրեական գործ են հարուցել և դարձյալ հետախուզում հայտարարել նրա նկատմամբ։ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի արդեն 4 տարի շարունակվող մեղադրանքներին, ապօրինի հարստացման, հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու, հանցավոր ճանապարհով ստացված գույք օրինականացնելու հոդվածներին ավելացել է ևս մի պատկառելի ցանկ՝ 76 դրվագով։ Առանձնապես խոշոր չափով խարդախություն կատարելու հակամրցակցային գործունեության, պաշտոնական դիրքն օգտագործելու այս նոր հոդվածների մասին հայտնի չէ, թե ինչ է մտածում Մինասյանը, նրա փաստաբանի հետ կապ հաստատել մեզ դեռ չի հաջողվում, բայց հայտնի է Մինասյանի դիրքորոշումը նախկին մեղադրանքների վերաբերյալ։ Փաստաբան Ամրամ Մակինյանն է մի քանի անգամ ազատության ասել՝ պաշտպանյալը մեղքը չի ընդունում, իսկ մեղադրանքները սին են և հորինված։
Ամիսներ շարունակ առնվազն ակնհայտ պայմաններում պարոն Մինասյանի նկատմամբ իրականացվող քրեաքաղաքական հետապնդման արդյունքը այն է, որ պարոն Մինասյանի նկատմամբ այս պայդրությամբ էլ կալանավորման որոշումը արտաճք է։ Մեղադրանքները բացարձակ հիմնազուրկ են, ես ասացի գնահատականներ տվեցի։ Դրանք ցանկությունների արձանագրում են A4 ֆորմատի վրա։
Հայաստանի իրավապահների կողմից որոնվող Մինասյանը մինչև 2021 թվականը իր գտնվելու վայրի խոհանոցից պարբերաբար քննադատում էր իշխանություններին, ներկայացնում ըստ իր բնորոշման իշխանությունների ստերը։ 2022 թվականին Ինտերպոլին դիմաց իրավապահները մարդկանց նման լրատվամիջոցներից տեղեկացան, որ արդեն մի քանի ամիս է, ինչ միջազգային որոնողական այդ կառույցը դադարեցրել է ծանր հոդվածներով մեղադրվող Մինասյանի հետախուզումը։ Այդ պահին հայտնի դարձավ, որ հենց Մինասյանն էր այդ հարցով դիմել Ինտերպոլին, իսկ դա ըստ էության կարող է լինել մի շարք դեպքերում, քաղաքականից մինչև կրոնական խտրականություն և փախստականի կարգավիճակ։ Դրանից հետո դատախազությունը հայտարարեց, թե սկսել է կոնկրետ միջոցներ ձեռնարկել հետախուզումը դադարեցնելու հիմքերը պարզելու և դրանից բխող համապատասխան նոր ընթացակարգեր նախաձեռնելու ուղղությամբ։ Անցել է 2 տարի, իրավապահներն այդպես էլ չմանրամասնեցին, թե ինչպես ավարտվեց Ինտերպոլի հետ իրենց ակտիվ աշխատանքը և ի վերջո ինչ փաստարկներ էր Ինտերպոլին բերել Մինասյանը, համոզելով դադարեցնել հետախուզումը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ռուս-վրացական սահման վերին Լարսի անցակետում կիլոմետրանոց հերթերը ոչ մի կերպ չեն վերանում Հայաստանից մրգի արտահանման ամենաթեժ շրջանում, այստեղ կուտակված հայկական բեռնատարների քանակը երեկվա դրությամբ գերազանցում էր 1000-ը։ Նարինե Ալեչյանը փորձել է պարզել, թե ինչ վիճակ է այնտեղ այսօր։
Մեզ թողունակություն ենք այս պահին, միայն 320 բեռնատար արդեն Ռուսաստանից դուրս է եկել, ինքը ռեկորդային թիվ է, ու հերթերը գնալով փակասում են, չնայած մյուս կողմից լինող մեքենաներն ավելանում։
Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանի խոսքով, թեև նախորդ շաբաթվա համեմատ Լարսի ռուսական հատվածում խցանումները թեթևացել են, այդուհանդերձ 3000 բեռնատար դեռ հերթի մեջ է, դրանցից 1000-ը հայկական մեքենաներ են։ Ընդամենը 5 օր առաջ 7000 բեռնատար էր խցանման մեջ։ Ամռան վերջին ամսին, օգոստոսին, աննախադեպ այս խցանումները Հակոբյանի պնդմամբ զբոսաշրջիկների մեծ հոսքով էր պայմանավորված, նրանք Ռուսաստանից Վրաստան էին գնում, նոր կուտակումները սակայն դեռ արչևում են։
Ասում ենք, որ հակառակ ուղղությամբ հետ վերադարձող հոսքը մինչև ամսավերջ լինելու է եւ միգուցե նորից հերթեր լինեն արդեն վրացական կողմից։
Լարսը Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհն է, որը հաճախ փակվում է տարբեր պատճառներով, բայց հատկապես բեռնատարների վարորդները, որ շաբաթներ կամ ամիսներ են լուսացնում խցանումներում, այդպես էլ չեն հասկանում, չկա մի տարբերակ, որ այդ խնդիրն ի վերջո լուծվի։
Վերջ վարորդը հերթ է պահում, որ իր հերթը դա հասնի, թողի գատուն, ամիսներով հերթ են կանգնում արդեն։
Որ խնդիրը լուծվի ու հայ արտահանողներն ու ներգրողները միայն Լարսի հույսին չմնան, կառավարությունը 1.2 միլիոն դոլար ծախսեց, որ ներգրողներն ու արտահանողները կարողանան իրենց բեռները Բաթումից, Լաստանավով, Նովորոսիսկ հասցնեն եւ հակառակը։ Բայց կարճ կյանք ունեցած այս ծրագիրը փակվեց։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը խոստովանեց, ծրագիրն արդյունավետ չէր, ընկերությունները չօգտվեցին դրանից։ Նույնը նաև Քերոբյանին հաջորդող նախարարը Գևորգ Պապոյանն է պնդում, բայց հատկապես սննդամթերք, ծաղիկ ու շուտ փչացող այլ ապրանք տեղափոխող վարորդներն ասում են, շարունակում են վնասով աշխատել, բեռները մասամբ են տեղ հասցնում, ճանապարհին կեսը շարքից դուրս է գալիս, իսկ ձմռանն էլ ցրտին ու բիքին են շապատներով եւ ամիսներով Լարսի ճանապարհներին քնում։ Ռուսաստանում Հայաստանի կցորդ Վահան Հակոբյանը շտապում է հուսադրել, ձմռան խցանումներից խուսափելու համար վրացական կողմում մինչև տարեվերջ նախատեսվում է նոր թունելներ ու կամուրջներ բացել։
Մոտ 2.5 անգամ թողունակությունը մեծացել է վերջին տարվա ընթացքում։ Իսկ վրացական կողմում այս պահին շինարարություն է ընթանում, որի արդյունքում պետք է արդեն խուսափենք ձմեռվա խնդիրներից, որ ճանապարհները փակվում են եւ Խաչի լեռնանցքում խցանում է առաջանում։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին, ուկրաինական զորքերի հարձակումը Կուրսկի մարզում շարունակվում է։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ տեղական իշխանությունները սկսել են ևս մեկ շրջանի բնակչության տարհանումը, շրջան, որ նույնիսկ սահմանակից չէ Ուկրաինային։ Այս եւ մի շարք այլ տեղեկությունները անուղակիորեն գալիս են հաստատելու ուկրաինական կողմի այն պնդումը, որ իրենց զորքերի առաջ խաղացումը Ռուսաստանի տարածքում շարունակվում է։
Ռուսաստանի իշխանությունները Կուրսկից բացի սկսել են տարհանում իրականացնել Ուկրաինայի սահմանակից ևս մեկ մարզում՝ Բելգորոդում։ Բելգորոդի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովն այսօր առավոտյան հայտնել է.
Вчера жители Краснолужского района
оператив իրավիճակի պատճառով Краснолужский շրջանը լքել է ավելի քան 11000 մարդ։ Մոտ 1000 մարդ այսօր գտնվում են ժամանակավոր կացարաններում։
Այս оперативной обстановке выехало более 11000 человек։
Այս շրջանում ավելի քան 14000 մարդ է ապրում։ Մեկ շաբաթ առաջ սկսվեց Ուկրաինական աննախադեպ հարձակման հետևանքով ըստ ռուսական իշխանությունների Կուրսկի եւ Բելգրադի մարզերի 100,000-ից ավելի բնակիչներ են տարհանվել։ Այս պահին հստակ ու հավաստի տեղեկություններ չկան, թե Ռուսաստանի տարածքի որ հատվածում են այժմ մարտերն ընթանում։ Ուկրաինայի բանակի գլխավոր շտաբի պետ Ալեքսանդր Սիրսկին երեկ նախագահ Զելենսկի գլխավորությամբ անցկացված խորհրդակցությանը հայտարարել է.
Մեր հարձակման ընթացքում Կուրսկի մարզի մոտ 1000 քառակուսի կիլոմետր տարածք գտնվում է մեր վերահսկողության տակ։
Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը սակայն կասկածի տակ է դրել Սիրսկու տվյալները, իսկ ռուսական կողմը 3-2 անգամ փոքր թիվ էր հնչեցրել, մասնավորապես Կուրսկի նահանգապետի պաշտոնակատար Ալեքսեյ Սմիրնովը նախագահ Պուտինի հետ հանդիպմանն ասել էր, որ Կուրսկի մարզի տարածք ներթափանցման խորությունը 12 կիլոմետր է, ճակատի լայնությունը 40 կիլոմետր, այսինքն Սմիրնովի խոսքով ուկրաինական բանակը 3-վա տվյալներով վերահսկում էր 480 քառակուսի կիլոմետր։ Ամեն դեպքում մեկ շաբաթ անց Ուկրաինական բանակը մնում է Ռուսաստանի տարածքում։ Համացանցում տարածվել են ուկրաինացի զինծառայողների տեսանյութերը, որոնցում նրանք պնդում են, որ իրենք ռուս-ուկրաինական սահմանից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Սուջա քաղաքի կենտրոնում են։
Отже, друзі, коротенько доповідь зроблю. Облазили ми майже всю Суджу.
Տեսեք, Սուջայում եմ եւ ռուս զինվորներ քաղաքում չեմ հայտնաբերել։
Վիդեո. Заходимся майже в самому центре, звідти тільки що прийшли.
Երեք նախագահ Զելենսկին առաջին անգամ ավելի բաց տեքստով է խոսել Կուրսկի մարզի մասին։ Ուկրաինայի նախագահը նշել է, որ պատերազմը, որ Ռուսաստանը բերեց ուրիշներին, այժմ վերադառնում է տուն։ Զելենսկու խոսքով Ուկրաինայի զինված ուժերը վերահսկողության տակ են վերցրել Կուրսկի շրջանի հենց այն տարածքները, որտեղից իրականացվել էր Ուկրաինայի Սումի մարզի հրետակոծությունը։
Իսկ մերձավոր արևելքում շարունակվում է Իրանի եւ Իսրայելի բախման նյարդային սպասումը, չնայած բարբերաբար շրջանառվող լուրերին, թե Միացյալ Նահանգներն արևմտյան մյուս պետությունները փորձում են ազդել Թեհրանի վրա, Իրանի իշխանություններին համոզելով զերծ մնալ Իսրայելին ուղղակի հարվածներ հասցնելուց, դրանց հավանականությունը պահպանվում է, եւ շատ մեծ է սպիտակտան ներկայացուցիչներ նույնակ անցած գիշեր չբացառեցին, որ Իրանա-Իսրայելական պատերազմը կարող է բռնկվել արդեն առաջիկա օրերին։ Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Տեհրանը չի հրաժարվելու Իսրայելից վրեժ խնդիր լինելու իրավունքից, հայտարարում է Իսլամական պետությունը, հակադարձելով արևմուտքից հնչող զսպվածության կոչերին։ Ագրեսորին պատասխան տալը Իրանի ինքնիշխան իրավունքն է, երեկուշի երեկոյան ասել է երկրի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հետ շուրջ 30 րոպե շարունակված հեռախոսազրույցում։ Զրույցից առաջ եվրոպական երեք երկրների առաջնորդները, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերը, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցն ու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը համատեղ հայտարարությամբ կոչ էին արել Թեհրանին և նրա դաշնակիցներին զերծ մնալ հարձակումներից, որոնք կարող են էլ ավելի սրալ իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Մտահոգությունները սրվել են հատկապես Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական խմբավորում ճանաչված Համասի քաղաքական առաջնորդ Իսմայիլ Հանիեի երկու շաբաթ առաջ Թեհրանում տեղի ունեցած սպանությունից հետո։ Թեև Իսրայելը կատարվածի համար պատասխանատվություն չի ստանձնել, Թեհրանը սպառնում է վրեժ խնդիր լինել։ Այսօր էլ արձագանքելով եվրոպական երեք երկրների համատեղ հայտարարություն, Իրանի արտգործնախարարությունն ընդգծել է վճռական է տրամադրված և իր ինքնիշխանության և ազգային անվտանգության ապահովման հարցում որևէ մեկից թույլտվություն խնդրելու կարիքը չունի։ Նման պահանջները զուրկ են տրամաբանությունից և ամբողջությամբ հակասում են միջազգային իրավունքի նորմերին և սկզբունքներին, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին, ընդգծելով, թե եվրոպական երյակն այդ խնդրանքով գերազանցում է իր լիազորությունները։ Միացյալ Նահանգներն իր հերթին, հղումանելով իր հետախուզական տվյալներին, երեք հայտարարեց, թե Իրանը և կամ մերձավոր արևելքում նրա դաշնակիցները կարող են հարձակվել Իսրայելի վրա արդեն այս շաբաթ։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք հնարավոր լուրջ հարձակումների, այդ իսկ պատճառով վերջին մի քանի օրվա ընթացքում մեծացրել ենք մեր անվտանգության ուժերի հնարավորությունները տարածաշրջանում և կարող ենք օգնել Իսրայելին ինքնապաշտպանության հարցում, ասել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։ Ավելի վաղ ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդել էին, թե Պենտագոնը հրահանգել է շտաբ կարգով տարածաշրջանում վերատեղակայել բալիստիկ հրթիռների դեմ պաշտպանության պոշտված մի շարք ռազմանավեր և մոտ մեկ տասնյակ օդանավեր։ Իսրայելում էլ են պատրաստվում Իրանի հնարավոր հարձակմանը, հայտարարել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ Դանիել Հագարին։
Մենք
լրջորեն ենք վերաբերվում մեր թշնամիների հայտարարություններին, այդ իսկ պատճառով ամենաբարձրաստիճանի ենք հասցրել մարտական պատրաստվածության վիճակը և կգործենք ըստ քաղաքական վերնախավի տված հրահանգների։
Ծրագրի ավարտին կրկին վերադառնանք Երևան։ 3-3 հոյան Հայաստան վերադարձան օլիմպիական հավաքականի անդամները, վերադարձի այդ արարողությանը ներկայացրել նաև Ռոբերտ Սարգսյանը։
Չնայած ամշամարտի միջազգային ֆեդերացիայի բացասական պատասխանին, հայկական սպորտի պատասխանատուները հետ քայլ անելու մտադրություն չունեն։ Արդարության հետևից պատրաստ են մինչև Լոզանի սպորտային արբիտրաժային դատարան հասնել։ Հայաստանի հավաքականում շարունակում են ահազանգել։ Ավարտված Փարիզ 24-ում ամշամարտի Կարթուր Ալեքսանյանի եզրափակիչ գոտեմարտում մրցավարական սխալ է եղել, ինչի հետևանքով մարզիկը զրկվել է ոսկե մեդալից։
Մենք վստահ ենք, որ մենք ճիշտ ենք, որ կողմնակալություն է եղել, եթե ոչ կողմնակալություն, գոնե սխալ մրցավարություն, ու թող ապացուցեմ, որ կողմնակալություն չէր, այլ սխալ մրցավարություն էր, թող ապացուցեմ, որ միտում չկար, ուղղակի մարդեն սխալվել են, մենք էլ ասենք լավ, ներում ենք, մեր մեդալը տվեք, ձեր ձեռի տանք բարշենք։
Սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանը, որը օլիմպիական խաղերին հենց տեղում էր հետևում, ասում է, բոլոր անկախ մասնագետները միակարծիք են, սխալ են դատել։ Եզրափակիչ գոտեմարտի վճռորոշ շատվածում Ալեքսանյանի մրցակցի ոտքերը գորգի սահմաններից դուրս էին եկել։ Հենց այս դրվագն է վիճարկում հայկական կողմը, պնդելով, թե սրա համար Արթուրին պետք է միավորտային։
Ասում եմ, մինչև վերջ, մինչև Լոզան գնալու ենք, երկրորդ տարբերակ չկա այստեղ, այստեղ և մարզիկի, և պետության հեղինակության խնդիր է, և մենք այդ հեղինակությունը կփորձենք պաշտպանել։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։